viens no biežākajiem ir šis te puļķītis, jeb sēžam kociņš pie būrīša, kas no putnu viedokļa absolūti nav vajadzīgs, taču ir ļoti noderīgs dažādiem plēsēm, tam pašām vārnām, žagatām, kaķiem. Viņiem vienkārši ir vieglāk piekļūt, vieglāk pieķerties pie būrīša, un tad vieglāk arī līdz ar to izceksēt to, kas tajā pašā būrītī ir iekšā. Nu, un otra tāda biežākā kļūda ir tas, ka putnu būrīša dibentiņš ir piesists no apakšas, nevis starp sieniņām, jo, ja tas ir piesists no apakšas, tad mitrums sakrājās šajā te grīdiņā, un ātrāk šī grīdiņa nokrīt lejā, un līdz ar to tur nu, fiziski vairs nav jēgas taisīt ligzdiņu.